Өмірден ақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қадау ұлылар түрдегі талай-талай сырлар шеркен дағаларым Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғасырлардан бабаларым Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған Солар болар заманның өрнегі көктен бе Ұстап өткен жалауларын Жүрегім дірілдірілдейді Дірілдейді, дірілдірілдейді Топыра үні күмірлейді Жүрегімден бірге Мәңгілік рухы тірдейді Тірдейді, тірдейді Жеткендей біздерге Айналып бір жұмбақ күйге Үсін көріп, үсін көріп Бабаларым салып кетке Үсін көріп, үсін көріп Жүріп өткен Қуаныш пен мұңдарым Толқып тыңдарым Кеткен өлең Қабылыма байлам Асқақ шыңдарым Оны білем Жолымен білем Үзін көрем Үзін, үзін көрем Үзін көрем Үзін көрем Сезен білем көремін Бәрінде бұрын соңғы Бұны қалай байқамадым Қайта-қайта таңыр қатып қайталады Жүрегім дірілдірілдейді Дірілдейді, дірілдірілдейді Домбыра үні күмірлейді Жүрегімде бірге Мәңгілік рухы тірдейді Тірдейді, тірдейді Жеткендей біздерге Айналып бір жұмбақ күйге
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп жүрген болсаңыз, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар, norkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы келін білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып мағынасын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8707-724-30. Алғаш хабарласып осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Бүгінгі біздің жасыратын тұрақты тіркесіміз бұл ағама жеңгем сай, апама жездем сай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше құрметті радио тыңдарман, қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымызды жаңа мен жоғарыда айтып кеттім. Ең алғаш дұрыс жолдап жіберген, осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын дұрыс жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Сондықтан қапыда қалмаңыздар. Осы бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі хабарымызда шешендік сөздер атты хабарымыздың жалғасы болып табылады дедік. Бүгінгі хабарымызда біз бөлтірік шешен сөздерінің тәрбиелік мәні атты ана тілі нүкте каз газета нүкте кизет сайтында берілген мына бір мақаламен бөлісуді жөн санап отырмыз. Бөлтірік шешен сөздерінің тәрбиелік мәні. Қазақ тіл білімі мен әдебиеттану зерттеулерінің яғни ортақ нысандарына алынып келе жатқан би шешендер сөздері де ұлттық әдеби тіліміздің айрықша поэтикалық құбылысы тұрғысында бағаланады. Қазақ тіл білімі мен әдебиет тануы зерттеуінде шешендік сөздерді зерттеумен айналысқан адамдарды айтпай кетуге болмас. Олар Ахмет Байтұрсыновтан басталады, Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов, Рабиға Сыздықова, Серік Негимов, сондай ақ Қосымова, Маметова, Адамбаев сияқты ғалымдарымыз, олар осы шешендік сөздерді, яғни қазақ тіліндегі шешендік сөздерді зерттеп келе жатқан, зерттеген ғалымдарымыз болып табылады. Қазақ тіл білімі зерттеулерінде әдеби тіліміздің қалыптасу жолында халықтың көркем ойлаудың көрнекті үлгісі болған би шешендер сөздерінің бағалануы жаңа тұжырымдармен де толыға түсетіні табиғи заңдылық. Бұл орайда профессор Қосымованың жаңа пікірін назарға аламыз. Тыңдаушысын толғандыру, одан соң ойландыру, бұдан кейін еліктіріп әкету, ақырында дәлелді уәжге бас қойғызу шешендік сөздің ерекше қасиеті болды, дейді ол. Уәж сөзге келерде үкім кесім қабылдағанда халықтың мораль кодексі іспетті мақал мәтелдеріне жүгініп, өсиет, мәтел, үлгілес, афоризм сөздерді жиі қолданып отырған, дейді. Шешендік қазақ сөз өнері салаларының халықтың көркемдік ойлау деңгейін танытатын байырғы үлгілерінің бірі. Қазақ халқының қалыптасуы мен дамуы кезеңдерінде тұрмыстық әлеуметтік қарым-қатынастардың аса маңызды мәселелерін, жеке адамдар мен халықтың тағдырын шешетін сын сәттерінде би шешендердің шешімдері негізгі ықпалды құқықтық тәлім-тәрбиелік қызмет атқарған. Би шешендердің қызметі қазақ халқының барлық әлеуметтік топтарының адамгершілік имандылык мінез құлық дағдыларының ата бабалық қалыптасқан жүйемен жүріп отыруын қадағалаған, елді басқарып отырған хандарды да, қол бастаған батырларды да, мыңғырған малы бар байларды да, дәулеті жоқ кедей шаруаларды да, елісіне араласа бастаған бозбалаларды да, барлық жастағы адамдарды халықтық адамгершілік ұлағатымен тәрбиелеген. Қазіргі заманғы ғылыми зерттеулер нәтижелеріне негізделген анықтамалар бойынша би шешендердің әлеуметтік қызмет салалары сан алуан дәстүрлерді қамтыған. Ахмет Байтұрсынов, Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов, Маметова, Адамбаев, Назыр Төреқұлов, Серік Нигимов, Дәдебаев, Тәутов, тағы да басқа ғалымдардың еңбектерінде би шешендер сөздерінің тарихи поэтикалық ерекшеліктері үнемі қарастырылып келеді. Қазақтың халық болып қалыптасуының, ұлттық тұтастық пен ұйымдасуының рухани құралы би шешендердің қызметі. Ғасырлар бойы ұрпақтарды адамгершілік мінез-құлыққа тән асыл қасиеттерге тәрбиелеуде дарынды адамдардың айтқан сөздері мен өнегелі қызметтері жетекші орын алады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге сала кетейін. Ағама жеңгем сай, апама жездем сай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше, құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабардың соңына дейін уақыт көзді ашып жұмғанша зуылдап өте шығатынын білесіздер. Ендеше тезірек қимылдаңыздар, қапыда қалмаңыздар. Алғаш тауып жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Ал дәл қазір кезекті біз жақсы мен жаман адам туралы термеге, яғни Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы осы бір термеге бергіміз келіп отыр. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жақсы бір адам қартайса көкірегі хат болар. Жаман бір адам қартайса бұқсып бір жанған от болар. Жақсы қария белгісі жанып тұрған шоқ болар. Жаман қария белгісі қайран боп қалған сал болар. Әдепті өскен бозбала ырғалып өскен тал болар. Әдепсіз өскен бозбала жүргенде жері дау болар. Әдепті тәлім аларсың жақсының ерсен қасынай. Төбенің шығып басына бақыт құс қонар басынай. Жаманда жақсы Алланың болады ісі қалаған. Көшіп дәулет біреуден біреуге қонар жаңадан. Жалған мақтан сөз шығар ақылы жарым шаладан. Жақсы боп сенің өсуің атадан және анадан. Күшіңе көңілің сенбесе көтерме көптің салмағын. Өз қадырың болмаса күлкі ғып жүрер жан жағын. Мезгілінде қонақтар халықта ұшқан қаршыға. Қазынасы кең Алланың бергенін сірі тарсында. Өзіңне де кезек бар өлгенді көріп жасынба. Нелер келіп не кетпес ер жігіттің басына. Бұл дәурен екі келмейді шапқанда атын қамшыла. Басыңнан дәулет кеткен соң жаман дос келмес қасыңа. Сарқырар сулар саладан, асыл сөз шығар данадан. Орнына келмейді өтірік сөзді жалғаған. арыздар болсаң жаман қатар жерде алар жағадан өлерінде өкінер байлыққа сенім байлаған жақсы бір болса алғаның қоғамды болар жан жағың жаман бір болса алғаның үйіңнен кетпес жан жалың бала шағаң отаның қоршаған орта бау бағың өкінбесің өмірден осыны ұғып алғаны өкінбесің өмірден осыны ұғып алғаны
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Ағама жеңгем сай, апама жездем сай. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар ендеше. Құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмай хабарласыңыздар. Біздің хабарымыздың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ. Сондай ақ біздің дәл осы шешендік сөздерге қатысты өздеріңіздің ойларыңызды немесе пікірлеріңізді ұсыныстарыңыз болса немесе сұрақтарыңыз болса ендіше WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады біз осы хабардың барысында міндетті түрде бөлісетін боламыз. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы әдебиет танытқыш атты кітабында шындықты нақты әңгімелейтін туындыларды қара сөз деп атайды. Қара сөз әңгімелерінің ес және іс ұғымдарымен болатын екі жақты сипатын атап көрсетеді. Қара сөздің үш салаға бөлінетінін, шешендер сөздерінің байымдамаға жататынын атаған еді. Шешендердің сөздерін шешен сөз деп атап, онда айтушы мақсатының түсіндірілетін, пікірінен андыратынын, сендіретінін, ұйытатынын, бұйытатынын, иман келтіретінін бағалайды. Шешен сөздердің бес түрі жүйеленген. Біріншісі мемлекет ісіне қатысты сөйлегенде саясат саясат шен сөзі, екіншісі сот билігіне әсер ету үшін айтқан билік шешен сөзі, үшіншісі біреудің еңбегін қызметін қошемет деп сөйлеген қошемет шешен сөз, төртіншісі білімділердің ғалымдардың пән мазмұнды сөйлегені білімді шешен сөз, және дін жайынан сөйлеген ғұламалар бесінші, яғни дін жайынан сөйлеген ғұламалардың сөздері деп бес түрін жүйелеген екен. Қазақ би шешендерінің елді басқарушылығы, қазылық, төрешілік, батагөйлігі, халықтарды біріктіруші бітімгершілігі тағы да басқа сан салалы әлеуметтік қызмет арқылы сөз өнерінің мемлекеттік қолданысы қалыптасқан. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеде қолданылуының Қазақ хандығы дәуіріндегі нығаюда осы би шешендер қызметінің мемлекеттік құқықтық мәртебеде қолданылуымен әсірсе әз тәуке ханның тұсындағы би шешендерге мемлекеттік билік берген тұста айрықша нығайды. Би шешендердің сөздері халықтық тәлім тәрбие құралы. Қазақ халқының отбасылық ортасынан бастап ауыл аймақ пен байтақ ата мекендегі ағайын туыстармен көпшілікпен қарым-қатынас жасау мәдениетінің адамгершілік асыл қасиеттер аясында қалыптасуында би шешендер сөздерінің ықпалы зор болды. Ата-ананы, аға-інені, бірге туысқан үлкенді кішілі қыздарды, жеңгені, келінді, нағашыны, жиенді, қайын жұртты, көршіні, ауылы аралас ағайынды, қандас халықтарды, бүкіл адамзатты бәрінде құрметтеу мәселелері би шешендер сөздерінде қамтылған. Қазақ тарихындағы әрі би шешен, әрі жауынгер батыр, палуан ретінде танымал болған көрнекті қайраткер Бөлтірік Әлменұлы туралы хабарымызды бастаймыз. Ол 1771 және 1854 жылдардың арасында өмір сүрген. Оның шешендік сөздерін жинаған, құрастырып, жариялаған арнайы монографиялық зерттеу кітабын жазған профессор Жанғара Дәдебаев бидің сөздерін үш топқа бөліп қарастырған. Ділмәр сөз, билік сөз, нақыл сөз деп үш топқа бөледі. Осы үш топтағы халық әңгімелерінде бөлтіріктің жастайынан өмірден өткенгі дейінгі аралықта адамдардың тағдырларына қатысты сан алуан мәселелердің барлығында даналық пен әділдік пен шешімді бағалаулар жасағанын көреміз. Ғалым Жанғара Дәдебаев бөлтірік шешеннің шығармашылығы мен қоғамдық әлеуметтік қызметінің тарихи мәдени өнегесіне баға берген. Жасайынан ақындық батырлық жолын қуып есейген шағында ел арасындағы жер, су, еңбек, құн және жесір дауларына талай рет әділ төрелік айтқан. Бөлтірік билер дәуірі әдебиетінің ірі өкілі. Бөлтіріктің шешендік сөздері оның заманы мен сол заман адамының ең бір маңызды да мәнді, ең көкейкесті мәселелеріне арналған. Бөлтіріктің сөздері қырғыз өзбек халықтары арасында да кездеседі дейді ол. Шешендік сөздердің афоризмдік сипаты бейнелі көркем тіркестерімен ерекшелі өрнектелетіні қалыптасқан үрдіс. Бұл ерекшелікті халықтың тыңдаушылық, қабылдаушылық психологиясын баурайтын көркемдік эстетикалық ықпал аясында түсіну керек. Бөлтірік Әлменұлы қазақ тарихындағы осындай халықтық, мемлекеттік тұрдағы қайраткер тұлға. Оның сөздері халықтың тәлім-тәрбиені құрайтын барлық мәселелерді достық, жолдастық, жомарттық, қайырымдылық, кішіпейілділік кешенді түрде қамтығандығымен ерекшеленеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы жерде біз хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кеткіміз келеді. Ағама жеңгем сай, апама жездем сай, немесе тіпті керісінше де айтып жатады: апама жездем сай, ағама жеңгем сай деп. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз.
шығар соңынан қыз жібегенді келгенше иіліп сәлем бергенше даяр етіп қоялық салдырып сарай өзгеше қыз жібегенді келгенше иіліп сәлем бергенше
радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге тағы да қайталап сала кетейін. Апама жездем сай, ағама жеңгем сай. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы телефон номеріне WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ осы әдебиет тағылымы бағдарламасына қатысты, яғни бүгінгі хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді де жолдай отырсаңыздар болады. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы бөлтіріктің сөздері қырғыз өзбек халықтары арасында да кездеседі дедік. Шешендік сөздердің афоризмдік сипаты бейнелі көркем тіркестерімен өрнектелетіні қалыптасқан үрдіс. Бұл ерекшелікті халықтың тыңдаушылық қабылдаушылық психологиясын баурайтын көркемдік эстетикалық ықпал аясында түсіну керек. Бөлтірік Әлменұлы қазақ тарихындағы осындай халықтық мемлекеттік тұғырдағы қайраткер тұлға. Оның сөздері халықтық тәлім тәрбиені құрайтын барлық мәселелерді кешенді түрде қамтығандығымен ерекшеленеді. Би шешендер қазақ сөзінің қолданылуындағы көркемдік эстетикалық ұлағатты қалыптастырған шығармашылық тұлғалар. Қазақ халқының адамзат тарихындағы құндылықтар қазынасына өзіндік мол үлесі бар екендігі ғылыми дәлелденіп келе жатқан ақиқат. Сондықтан Бөлтірік Әлменұлы сөздерінің тәрбиелік ықпалы зор болмысынан біз әлемдік ағартушылық ой-пікірлер антологиялары құрамына лайықты педагогикалық психологиялық сипатын көреміз. Профессор Негимов «Шешендік өнер» атты кітабында би шешендердің есту, еске сақтау, көру, түйсік қабілетінің күштілігінің арқасында небір ойлар, сөздер тіріліп, оянып, дауыстап, құйылып кететініне баға бере келіп, осы өнер иелері сөздерінің тәлім-тәрбиелік ұлағатын ерекше атап көрсетеді. Қазақ қоғамында шешендік өнердің алатын орны зор дейді ол. Ұрпақ тәрбиесінде ел басқару жүйесінде елді сәулелендіру жолында әрине халықтың сан ғасырлық тәжірибесінде қорытылып екшелген, жинақталып жүйеленген ақыл-нақыл өсиет насихатқа негізделген отты да нақышты шебер де шешен айтылатын ауызша сөздің тағылымдық, танымдық әрі тәрбиелік мәні айрықша дейді ол. Бөлтірік Әлменұлының шешендік сөздері жастардың да ересектердің де жақсылық пен жамандық қасиеттерін салыстыра бағалауға бағдарлайды. Адамдардың бұл тәнедегі қарым-қатынастарының күрделі қайшылықтары, қақтығыстары, өмірлік шындық құбылыстары мен қасиеттерімен нақты дәлелдене дәйектеле түсіндіріледі. Аз сөзге астарлы, мегзеулі ой мағыналарын сыйғыза білу шешендердің шығармашылық өнерінің басты ерекшелігі. Адамдардың рухани жан әдемі сұлулығының қоршаған ортасына кейінгі ұрпаққа тағылым болатын ұлағаты шешендер сөздерімен тұжырымдалған. Яғни би шешендер ғасырлар бойы ұрпақтарды сөйлеу мәдениетін игеруге қалыптастырды. Бұл орайда Бөлтірік нақыл сөз туралы топтамасындағы мынадай оқиғалы сөздер тақырыптарын айтамыз. Сөздің көркі мақалды. Сөз қадірін білмесе басқа пәле тілден. Бәле қайдан деме, аяқ астында. Әкен қапа болады. Сөз мәнісі. Тұз сөздің де дәмін кіргізеді. Тағы да басқа. Бөлтіріктің осы топтағы оқиғалы сөздерінде халықтың барлық орталарындағы отбасы, яғни ауыл аймақ, жалпы халықты ортадағы сөз өнерінің құдіретті қызметінің адамгершілік, эстетикалық, әлеуметтік ықпалды маңызы саралана бағаланған. Мысалы, сөз қадірін білмесе атты әңгімеде бөлтіріктің салыстыру шендестіру тәсілімен берілген бағалауларын көреміз. Бай болмаған бай болса, жайламаған саз қоймас. Би болмаған би болса, басын шалмаған сөз қоймас. Сөз қадірін білмесе, байдан байлық көшеді, сөз қадірін білмесе, биден билік көшеді, дейді бөлтірік шешен. Әкен қапа болады атты әңгімеде. Аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін деп, шынында да аузы қисық, бірақ жұрттың арасында ретсіз әр нәрсені айта берген байдың баласын бағалаған үшін жиынның шырқы бұзылғанына қапа болған бөлтіріктің айтқан сөйлеу мәдениетін ұғындыру ұлағатының барлық күнде де мәнін жоймайтыны анық. Ол былай деген: сөзден тәтті нәрсе жоқ, сөзден ащы нәрсе тағы жоқ, сөзден жеңіл нәрсе жоқ, сөзден ауыр нәрсе де жоқ. Сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет. Ақылды сөзіңді ақылсызға қор етпе, ақылға айт. Не сөйлейтініңді біл, кімге сөйлейтініңді біл, қай жерде сөйлейтініңді біл, қай кезде сөйлейтініңді біл, қалай сөйлейтініңді біл. Оны білмесең, сара сөзің шала болады, арты жала болады, әкең қапа болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Апама жездем сай, ағама жеңгем сай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал дәл қазір біз кезекті бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ойламаңдар жігіттер, баста дәурені тұрмайды, өтіп кеткен сұм жалған қайтып бір мойным бұрмайды. Адам қонақ өмірге бір күні қолым бұлғайды, тірліктің түбі белгісіз, ағым бір судай зырлайды. Опасыз мана дүние, тұтқа болған кімдерге өмірдің соңы өкініш, сана мен ойлап білгенге. Қадыры болмас адамның ортаңда тірі жүргенде, орны қалар ой сұрап бір күні көрге кіргенде. Қызыл түлкі секілді уақыт сайқал алдайды, байлықты қусаң базарлап түбінде саған сол қайғы. Еңбекпен еккен бәйтерек күтімін тапсаң солмайды, қулықпен тапқан мал арам өзіңе қайыр болмайды. Мәнсапқа жетсең адал бол, қызмет ет қалқыңа, әнін тыңда күйін ұқ, басыңды салтың ол. Қарашада қарай тұр, қарайлай жүр артыңа, жолдас болма жаман мен, көзің жетпей парқына. Өзіңді біреу мақтасай, желігі бұған тасы, жау деп одан жасыма. Бәрінде кейін көрерсің іс түскенді басыңа. Күн үшін жүрген бұлардың бірі де қалмас қасыңда. Өмір базар қайнаған, өмірдің тосқан таласын. Атыңды сайлап бір күні додаға сендей барарсың. Жеңілсең де жеңсең де көппенен бірге боларсың. Жалғыз шықпа сапарға өкініш тауғаларсың. Айырым түбі даналық, жақсылық етпе есеппен. Аулақ ұста бойыңды әзәзіл жалған өсектен. Қара жер жұмсақ жан басқа, махаббат жоқ төсектен. Қорлықта өтер өмірің қосақталып есекпен. Пенденің көз алу жалғандай, дүниеге тоймайды. Моласына бірақ та алтыннан белгі қоймайды. Бағыңда өскен бәйтерек күтімін тапсаң солмайды. Арманы биік асыл ер ұрпақтың қамын ойлайды. Мұңайма көңілім мұңайма, танышта елде жүрегім. Бір күні сен де тоқтарсың, оны да жақсау білемін. Бас имей жүрген тағдырдың текті бір жанның біредім. Адам боп келдім өмірге, адам боп өту тілегім. Бәріне сонау тіледім.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыз шешендік сөздер тақырыбына топтастырылған әңгімелеріміздің жалғасы болып табылады. Және сіздердің тыңдап отырғандарыңыз бөлтірік шешен сөздерінің тәрбиелік мәні деген тақырыпта ана тілі Казгазета.кз сайтында берілген мақаламен сіздерменен бөлісіп жатырмыз. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Апама жездем сай, ағама жеңгем сай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Сөйлеу мәдениетіне баулу, тәрбиелеу халықтың ата-бабалық игі дәстүрі. Бірде өзіне орынсыз тиісе берген байдың баласының айтқан сөзін уәжін қаңбақ құрлы көрмей, оны сөзден де уәжден де жыға бергесін, байдың баласы төбелес шығарып, сілтеген қолы үй иесінің күрек тісін сындырып, бірақ нәтижесінде бөлтіріктің баласы айып тартады. Өзі жазықсыз болса да өзіне жасалған әкесінің билігін мойындағысы келмей тұрған баласының сұрағына: әке дұрыс сөйлегенде қалай сөйлеу керек еді? Менің сөзімнің бұрыс жері бар ма? Деп сұрақ қойған баласына бөлтіріктің айтқаны да тәрбиелік маңыздылығымен бағалы. Жатқа сөйлеме, жаманға сөйлеме, асырып сөйлеме, батырып сөйлеме, жасқа сөйлеме, масқа сөйлеме, ұрға сөйлеме, қараға сөйлеме. Жаман сөзден жақсы сөз дұрыс, жаманға айтқан сөзден жақсыға айтқан сөз дұрыс. Ойсыз сөзден ойлы сөз дұрыс, ойсызға айтқан сөзден ойлыға айтқан сөз дұрыс. Айтылмай қалған сөзден айтылып қалған сөз дұрыс. Сөйлемес жерді білсең, сөйлемес жерде сөйлемей қалуды білсең, бәрінен де сол дұрыс. олай болмаған жерде қанша асыл деме, сөзіңнің алды бұрыс, арты ұрыс. Бүлтірік сөздерінің біразы адамдарды жолдастыққа, достық қарым-қатынастарға тәрбиелеу болып табылады. Әкенің баласын тәрбиелеуі ата-бабалардың жолы. Саңылауы жоқпен сабақтас болмады. Әңгімеде шешеннің ұлының сотқар бұзық балалармен бірге жүргені, әкесінің ескертулеріне құлақ аспағаны, ақыры солардың тазы ұрлаған оқиғасына байланысты жазаланып, айып тартқандардың бірі болғанына байланысты айтқан бөлтіріктің насихат сөзі де тағылымды болып табылады. Саңылауы жоқпен сабақтас болма, байлауы жоқпен санаттас болма, тілегі жаманмен қапаға түспе, тегі жаманмен ортаға түспе, дейді ол. Адамдардың балалық және есейген, егделенген жастары кезеңдерінің барлығында да достық, жолдастық қарым-қатынастардың ең маңызды орын алатыны белгілі. Жақсымен жолдас болған атты әңгімеде адамдардың арасында көп жылдар бойы қалыптасқан шынайы жолдастықты, достық көңілді қарым-қатынастарды сақтай білу ұлағаты назарға алынған. Ал асыл текті жақсы адамдардың өзара сусып бара жатқан бұрынғы жолдастық қатынастарын сақтау керектігі тек қана тұспалды, мегзеулі сөз мағыналарымен ғана жеткізетін бөлдіріктің сұрып салып айтқан қанатты сөздерімен өрнектелген. Жақсымен жолдас болған ел ұстанған тілектей болады, қыз ұстаған жібектей болады, жадыраған жаздай болады, айдын көлдегі қаздай болады, ота ортасындағы оттай болады, от ортасындағы шоқтай болады, тұрағы алтын шырақтай болады, тұяғы асыл пырақтай болады. Мұнша дәулет кімге тұрақтай алады? Адамдардың өзара жолдастығы, достығы нағыз сын сағаттарында, қиын қыстау кезеңдерінде танылады. Адамдардың арасында жолдастық, достық қарым-қатынастарын тек қана дәулеті шалқыған, қызмет дәрежесі бар кезіндегі пендешілік есепке ғана құрып жүретіндерде кездесетіні мәлім. Ал шын жолдастық, достық тек қана қиыншылықтарды бірге көтеріскен мәрт мінезді қасиеттермен ғана көрінуі тиіс емес пе? Жолбарыс терісін жамылған батыр аталатын халық әңгімесінде бірге келе жатқан адамдардың жолбарыспен бетпе-бет кездесіп қалғанда аң мен алысып жатқан бөлтірікті тастап қашып кеткендіктеріне байланысты бағалау жасалған. Жолбарыспен жалғыз өзі алысып, өлтіріп, иығына салып алған жолбарыс терісінің бір пұшпағы жерге сүйретіліп келе жатқан бөлтірікке қашып кеткен жолдастар қайта оралып келгендегі диалогтардан шешеннің қорытынды бағалауларынан жолдастықтың шынайылығы мен жалғандығына баға берілген. Бөлтірік шешеннің поэтикалық мағынасы, мегзеулі ойлары, терең сөздері арқылы адамгершілік қасиет сапасының шынайылығы дәлелденген. Тірі болсам да өлі жолбарыс құрлы болмадым. Өлі болса да бұл жолбарыс тірі бөлтіріктен гөрі жолды екен. Мен екі сойылдым, жолбарыс бір сойылды. Мынау қасымда тұрған қоян жүректер мені жалғыз тастап қашып кетіп, бір сойылдым. Олардан соң батыр жүректі жолбарыс болат тырнағымен, алмас азуымен тағы сойды. Ал жолбарыс болса, ол бір-ақ рет сойылды. Жолбарыста 40 жігіттің айбаты бар, бір жігіттің қайраты бар. Жүрегін тоқтатылған жігітке бір жолбарыс не қайрат қылушы еді, деп жауап беріпті. Осы оқиғадан кейін ел ішінде бөлтіріктің жолбарыс жүректі батыр, жолбарыс терісін жамылған батыр деген аты шығыпты. Жақсы адамдардың достығы арқылы адамзаттың өсіп өркендеп келе жатқаны белгілі. Сондықтан бөлтірік шешеннің жолдастық, достық туралы сөздері азаматтық, отаншылдық тұғырнамамыз берік халық екендігімізді дәлелдейді. Бөлтірік шешен сөздеріндегі тәлім-тәрбиелік, мағыналы ойлар жақсылық пен жамандық ұғымдарын танып білу ұлағатын саралауға арналған. Мысалы, жаның жеті жаманнан аман болсын. Өнерің мен өнегең азбасын. Жеті жетіні білгенді адам дейді. Жеті жақсы, жеті жетім. Балаға ақыл, бес жаман, ақыл. Тағы да басқа нақыл сөздері жас ұрпақтың адамгершілік ұлағаты мен қалыптасып өсуіне халық даналығы бойынша бағдар береді. Шешен қазақ ұғымындағы киелі жеті санынан негізделген қасиеттер, дәстүрлер тағылымын толғайды. Қазақ ұл-қыздарының жеті жетіні, соларды сарлағанда жеті жақсыны, жеті жаманды, жеті жетімді, жеті жетімді білудің отаншылдық, ұлтшылдық дүниетаным үшін маңыздылығын байқатады. Бүлдіріктің балаға ақыл атты насихат нақыл, бата тілек бағдарымен айтылған сөздерде дидактикалық, философиялық байыпты сипатымен ерекшеленеді. Шешендік насихат нақыл сөздерінде қазақтың ата-бабалардан жеткен адамгершілік қасиеттер ұлағатын жас ұрпақтың жадына, санасына сіңіру ұсындылған. Қолдағы бар дүниені орынсыз шашпауды, ашкөз дүние қоңыз болмауды, меншікті жердің, судың иесі болуды, жігіттік пен қарттықтың үйлесімін білуді, ойдың да сөздің де істің де таза ақ болуын сақтауды дәріптейді. Адамдар мен қарым-қатынастар жасаудағы тәлім-тәрбиелік, этикалық ұстанымдардың мәнісін өмірлік шындық қорытындыларымен дәйектей түсіндіреді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Oh,
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Әдебиет тағылымы бағдарламасы сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Апама жездем сай, ағама жеңгем сай, немесе керісінше айтылады. Ағама жеңгем сай, апама жездем сай деп. Осы сөздің мағынасын, яғни тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Адамдармен қарым-қатынас жасаудағы тәлім-тәрбиелік, этикалық ұстанымдардың мәнісін өмірлік шындық қорытындыларымен дәйектей түсіндіру бөлтірік шешеннің сөздерінде міндетті түрде кездеседі. Ақылы жоқты аға тұтпа, қасиеті жоқты қадір тұтпа. Ақылы жоқты аға тұтсаң, кішілігіңді кемшіліктей көрер. Қасиеті жоқты қадір тұтсаң, кісілігіңді ерсіліктей көрер дейді. Тегі жаманды тең тұтпа, тілегі жаманды ес тұтпа. Тегі жаманды ес тұтсаң, төріңе шығар. Тілегі жаманды ес тұтсаң, төбеңе шығар. Үлкен алдында иіліп сөйле. Кіші алдында сызылып сөйле. Иіліп сөйлегеннің белің бүгілмейді. Сызылып сөйлегеннің сөзің үзілмейді. Екі ойлы болма, екі ұшты сөйлеме, ұрының қасында жүрме, өтірікшінің қасында жүрме, өтірікшінің қасында тұрма, ежелгі доспен ұстаспа, жаман мен кеңеспе, баламен егеспе. Бүлтірік шешеннің этнопедагогикалық, этнопсихологиялық мәнді көңіл айту жұбату өлеңдерде бар. Байзақ Батырдың 18-дегі баласы Бек Молда, Қоқан зекетшілерін аймақтан аластау шайқасында қаза тапқанда шығарған көңіл айту жұбатуында дәстүрлі сарын мен символдық мегзеулермен ел заматтарының өмір мен өлім алмасқан заңдылығын мойындауға шақырған. Аққу құсқа оқ тисе қанатын суға тигізбес, ақ сүйекке оқ тисе көршісіне сездірмес, қас батырға оқ тисе қараспанды төндірмес, қас шыманға оқ тисе басын жерден көтермес, ноқталы басқа бір өлім ақыр бір күн келмей ме? Ақыры бір күн келмей ме? Ажалдың соқса дауылы өмірдің шамы сөнбей ме? Қанша күн сақтап тұрғанмен сұрай келсе, иесі аманатын бермей ме? Ағадан шыққан дана сөз құлақ құршын қандырар. Атадан шыққан бата сөз өлгеніңді тірілтіп, өшкеніңді жандырар. Дос көтерір көңілді, ер көтерір өлімді, бекем бу батыр беліңді. Мұңайтпа баққан еліңді ит жүгіртіп құс салып жүрекменде сұлуғыш алған алғын осы тілімді. Бүлтірік Әлменұлы сөздерінің барлығында да тәрбиелік мән бар. Адамгершілік қасиеттерді бағалау тұрғысында сан алуан оқиғалар, ағайынның дос жолдастарының қарым-қатынастары, тағы да басқа мәселелерге байланысты туындаған сөздері халықтың жадында сақталған. Әсіресе оның билермен болған сөз сайыстарындағы билік шешімдері сөз өнерінің құқықтық заңдылықтары сақтау құралы болғандығын дәлелдейді. Суреткер жазушымыз Мұхтар Әуезов әдебиет тарихы атты кітабында билер айтысын әдебиет тарихындағы айтыс өлеңдері саласы аясында қарастырған. Әуезов билер айтысын ішкі мағынасына ғана қарап жіктеп, оларды билік айтыстары атауымен жүйелейді. Бірінші дау мен билікті қоса айтып, ру жігінің бетімен сөйлейтіндер болады. Мысалы, Бұқар жаудың керейге айтқан тақпағы. Екінші, екі бидің әділ билікке таласып айтқан талас сөздері. Мысалы, Ақтайлақ Солтабай билігі. Үшінші, арбасып, ырғасып, жұмбақ пен тұспал мен айтысатын талас билік. Мысалы, Қараменде мен Кеңгірбайдың билігі. Төртінші, дау мен билік тұсында не жамандап, не мақтау айтатын сөздер. Мысалы, Сабырбайдың Солтабай төреге айтқан сөз өлеңі деп ол талдап береді. Бүлтірік шешеннің де әлеуметтік қоғамдық қайраткер тұғырына көтерілген қызметі осындай. Билік сөз үлгілері арқылы танылған. Аға бордан, іні зордан, халқым үшін тудым. үш нұсқалы алтын емел дауына, дауына дауа, Сыпатай батырдың құты, тентек төртеу болғанда, аздым деп ұрлыққа барма, Құдайдың өзі оңғарар, даудың түбін қыз бекітеді, арыстан қартайса тышқана ойлайды, еріккен хан өстіп сөйлеймекен, тағы да басқа әңгімелері осыған дәлел. Бөлтірік Әлменұлының шешендік сөздері мыңжылдықтар белестерінен өткен, қазіргі кезде жаңа әлемдегі қазақ мемлекеті атымен әлемдегі ең озық елдермен иық теңестірген халқымыздың ұрпақтарын тәрбиелейтін рухани құралдарымыздың бірі. Қазақтың тәлім-тәрбиелік негізі бай, терең мағыналы осындай мұралары әлемдік педагогикалық көзқарастар жүйесінде байыта түсетіні ақиқат. Бұл орайда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлттық отаншылдық бағдарлы сөздерінің де бөлтірік бабасынды даналарымызды ұлықтау арқылы өз бағытымыздан адаспайтынымызды дәлелдей түседі. Бабаларын қалтқысыз қастерлей алған халық балаларының болашағында қапысыз қамдай алмақ. Салтанаты жарасқан қаласы бар, байтағы ұшан теңіз даласы бар. Осындай бабасы бар елі екенімізді мақтан етейік дейді ол. Қорыта айтқанда қазақ тарихындағы көрнекті бишешен, батыр, бөлтірік Әлменұлының сөз өнері шығармашылығы мен қайраткерлігі тұтасқан қызметінің өнегесі біздің ұлттық және жалпы адамзаттық мұраттарды игерген озық өркениеттік болмысымызды анықтай түседі. Қазақ өркениетінің осындай гуманистік тағылымы ұрпақтарды адамгершілік ұлағатымен мәңгілік болашақта да тәрбиелей береді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға келген пікір бар екен. Сол тыңдарманымыздың пікірімен дәл қазір сіздерменен бөлісе отырсам деймін. Бүгінгі хабардағы бөлтірік шешен туралы, оның айтқан сөздерінің тәрбиелік мәні туралы естігеніме қуандым. Біздің балаларымыз ішінде тіпті біз ішінде үйретері көп өнегелі сөздер. Әсіресе өтірікшінің қасында тұрма, өтірікшінің қасында жүрме деген сөзді естігенде Остан бұрын жасаған шешімінің дұрыс екеніне көзіміз жетті. Құдайға рахмет айтамыз деген екен. Біздің балдырған есімді тыңдарманымыз сізге көп-көп рахмет айтамыз осындай құнды да бағалы шешіміңізбен, пікіріңізбен бізбен бөлісіп, өзіңіздің шешіміңізді айтып жатқаныңызға көп-көп рахмет айтамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің жұмбағымызға, яғни тұрақты тіркес ағама жеңгем сай, апама жездем сай атты апама жездем сай деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын жолдай алған тыңдармандарымыз жоқтың қасы деуге болады. Себебі жауабын дұрыс емес жолдап жіберген екен. Сондықтан біз осы тұрақты тіркесті келесі аптаға қалдырамыз. Келесі аптаға дейін ойланып, немесе тіпті осы апта арасында да кез келген күні осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын жолдап жіберсеңіздер болады. Ал енді біз хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің хабарымыз сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Келесі хабарда, яғни әдебиет тағылымы бағдарламасында кездескенше, сау-сәлемат болыңыздар.